Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 23 марттагы кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Саламатсызбы? Дача суудагы авиакырсыкта каза тапкан жарандын туугандары кенемтеге байланыштуу чырлашууда.
А бир туугандардын үй жайы бар. Жетимдердин акчасын талашкан бакыт деле жок болуш керек.
Мен алардын баары чындыгына ошо ишенбейм, айта чындыгы чын сөз жок элде.
Лондондо кара жолдо кол салуу болуп 5 адам алып кетти. Ал эми Бельгияда 32 адамдын өмүрүн алган терактан бери 1 жыл өттү.
March 22nd.
2016 жылдын 22 мартында жашообуз аз түстүү болуп калды.
Студияда Санжар Эралиев, ошондой эле биз алдыда Оштун 53 жаштагы тургуну Орозбай Ашымбаева 20 жылдан бери тирүү экенин далилдей албай жүргөн жөнүндө баянды да сунуштайбыз.
Өзүм тирүмүн. Тирүү турсам деле Оштун 58 өлгөн жөнүндө көлүк жасап.
Оболо соңку жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Лондондогу жардырууда 5 киши наут болду. Полициянын маалыматы боюнча каза болгондордун арасында бычак жеген полиция кызматкери, 2 жай тургунуна кол салууга шектелген адам бар. 20 адам түрдүү жаракат алышты. Бычакталган полицей ооруканада көз жумган. 22 мартта түштөн кийин белгисиз адам автоунаасы менен Вестминстер көпүрөсүндөгү 10 ашык жүйөк ишине сүзүп кеткен. Андан соң унаадан чыгып парламенттин кайтаруудагы аймагына жетип, полиция кызматкерине бычак урган. Кол салган адам парламент имаратын көздөй чуркап бараткан кезде полицияга ок аткан. Жандарбек Акаев өзүнүн мандат маселесин шайлоочулар чечерин билдирүүдө. Жогорку кеңештеги социал-демократтар партиясынын депутаты Жандарбек Акаев анын мандатынын тегерегиндеги сөздөр боюнча затка комментарий берди. Эл өкүлүнүн айтымында мыйзам боюнча партиянын саясий кеңеши депутаттык мандатты алып кое албайт.
Мандат тапшыруу маселеси азырынча мага так айтылды. Эгер айтыла турган болсо, албетте мен саясий кеңештин депутаттын мандатын алууга же ошондой чечим чыгарууга эч кандай мындай мыйзамдык укугу жок. Бирок мен сөзсүз түрдө мен биринчи кезекте мени шайлаган ошол миң деген шайлоочуларым менен жолугушуп, алардын пикири мага баарынан маанилүү. Шайлоочулар менен гана сүйлөшкөндөн кийин, эл менен акылдашкандан кийин анан бир жыйынтык чыгарышым мүмкүн.
22 мартта социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши чогулуп, бирок кворум жок болгондуктан жыйын болгон эмес. Айрым маалымат каражаттары саясий кеңеш депутат Жанарбек Акаевди мандатынан ажыратуу маселесин карай турганын кабарлашкан. Акипресс маалымат агенттигинин партиядагы адамдарга шилтеме кылып жазганына караганда, КСДПнын саясий кеңеш отуруму Чынымбай Турсунбеков шашылыш тажияга кеткенине байланыштуу өтпөй калган. Саясий кеңештин отуруму бүгүнкүгө жылдырылган. НАТО терлерсанын катышуусун камсыздоо үчүн жыйынын которууга даяр. Антитеррордук коалициянын башкы катчысы Йенс Столтенберг альянстын тышкы иштер министрлеринин жыйыны башка мөөнөткө жылдырларына ишенерин билдирүүдө. Ассошиэйтед Пресс агенттигине курган маегинде Столтенберг Вашингтондо мамлекеттик департаменттин башчысы менен жолукканын, жардамчылары жадыбалды өзгөртүү боюнча чогуу иштешерин айткан. Буга чейин АКШ катчысы Рекс Тиллерсон Москва сапарына байланыштуу НАТОнун 5-6 апрелде Брюсселде өтүүчү жыйынына катышпасы кабарланган эле. 23 мартта жарандык коом азаттык форумун өткөрөт. Иш чара сөз эркиндигин коргоо комитети менен конституциялык кеңешме кыймылы тарабынан уюштурулууда. Анда Кыргызстандагы саясий абал жана сөз эркиндиги талкууга алынат. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Равшан Жээнбеков азаттыкка билдирди.
Жалпысынан бул акыркы убактардагы мамлекетте болуп аткан ушул сөз эркиндигин коргоо, тынч жыйналыш эркиндигин коргоо, жалпы эле эркиндикти коргоо боюнча иш чаралардын улантысы болуп эсептелет.
Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасына Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын далегин айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Күбөтпөй 14 мартта Лени райондук соту Азаттык радиосунун жана Заноза KG сайтынын банк эсептерин камакка алуу тууралуу аныктама чыгарганы 22 мартта белгилүү болду. Өткөн аптада ушундай эле аныктама Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова менен журналисттин Арын Айыптын мүлктөрүнө карата да чыккан болчу. 18 мартта болсо Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндигин коргоп жүрүшкө чыккан 5 активист кармалган. Көз карандысыз журналисттер союзу Жогорку кеңеште сөз эркиндигин абалы боюнча парламенттик угуу өткөрүүгө чакырууда. Аталган уюм бул боюнча парламентке кайрылды. Биз башкы прокуратураны жана социал демократтар партиясын, Азаттык радиосун, Заноза KG жана 24 KG сайттарынын үстүнөн берилген дуу арыздарын кайтарып алууга чакырабыз. Журналисттер маалыматты жалпы булактардан алып текшерип таратууга жана жарандарды маалымат менен камсыз кылууга укуктуу деп белгилеген кайрылуу ээлери мамлекеттик биринчи адамдардан сотко доо арыз берилиши цензураны күчөтүп, баш мыйзам кепилдеген ачыктык принциптерине каршы келерин эскертишүүдө. кооптуу өлкөлөргө барып келген түркмөнстандык катар суракка алына баштады. Түркмөнстан бийлиги Түркия жана Украинага барып келген жарандардын суракка алып, аларды кооптуу өлкөлөргө барбоого аракет кыла тургандыктары жөнүндө тилкат жазып берүүгө мажбурлоодо. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Басылманын маалыматы боюнча улуттук коопсуздук министрлигине жакында эле Түркия жана Украинага барып келген жарандар аңгемелешүүгө чакырылып, аталган өлкөлөргө кандай максаттар менен баргандыктары тууралуу маалымат беришкен. Андай аңгемелешүүгө барып келген жергиликтүү тургундардын биринин айтымында жарандарга Сирия, Ауганстан, Ирак, Египет, Украина жана Түркия кооптуу өлкөлөр экенин айтып, аталган өлкөлөргө барбоого аракет кыла тургандар жөнүндө тилкат талап кылышкан. Кыргызстанга кирүүгө виза берүү тартиби өзгөрүлдү. Буга байланыштуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департамент кызматы бүгүн өлкөгө кирүү визасына байланыштуу жаңы нускама жөнүндө журналисттерге маалымат берет. Брифингке аталган кызматтын жетекчиси Эркин Асанголов, орун басары Роман Денисов менен катышат. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстанда миграциялык кырдаалдын өзгөрүүсү жаңы талаптарды жараткандын белгилеп, виза берүү эрежелерин жаңылаган, жаңы нускама боюнча ишкерлик кылам деп келген адамдын визасы узартылбайт. Ошондой эле окуу визасы менен келген адамга иш визасы да берилбейт. Бишкекте жазгы жаз концерти болот. Бишкек Биг Банд жаз оркестринин жазгы концертин канадалык ырчы Клайд Форсберг коштойт. Клайд Форсберг Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, жазуучу, драматург жана музыкант. Ал музыкалык карьерасын 19 жашында баштап, Канаданын белгилүү Canadian Jazz Rock Band, Самсара жана Оттава фанк топтору менен ырдап жүргөн жазгы жаз концерти 31 мартта Малдыбаев атындагы Опера Балет театрында өтөт.
Албетте, убактыңыз болсо, жазга барып, жаз ыргактарын угуп, ирге алып келиңиз. Суарман эми аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Бүгүн кээ бир райондордо жамгыр, тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 11-16 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал абад облустарында 14-19 плюс. Ысык Көл дубанында 8-13 градус жылуу болот. Нарын жергесинде 5 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 4 градус суктан 1 градус чейин жылуу. Ал эми Борбор калаа Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, 16 градустун тегерегинде жылуу болот.
Крым аннексиясына 3 жыл. Орусия Украинадан тартып алган бул жарым аралда эмне өзгөрүү бар? Орус бийлигин колдобогондордун тагдырлары не болду? АКШ Кытай ортосунда жаңы диалог башталды. Эки өлкө эми атаандашабы же кызматташабы? Бейшембе кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТРден албетте көрүңүз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Сокулук районунун Даша суу айылындагы авиакырсыктан каза тапкан жарандын туугандары кенемтеге байланыштуу чырлашууда. Алардын чыры өкмөттүк комиссияга чейин жетти. Жергиликтүү бийлик жабыркагандар арасында али бери эле элек кенемтени бөлүшө албай чатакташкандар көбөйгөнүн билдирүүдө. Даша суу окуясынан чыккан көйгөйлөрдүн акыркы көрүнүшүнө кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
16 январдын таңындагы учак кырсыгында кайтыш болгондордун бири Арзымамат Ташматов Каргашадан бир күн мурда бир тууган эжесинин үйүнө конокко барган экен. Ал урандын алдында калгандарды куткарып, сөөктөрдү чыгарууга кол кабыш кылып жүрүп каза тапкан. Дарыгерлер анын жүрөгү жарылып кеткен деген диагноз коюшкан. Бүгүн жубайы Бүзүура Тагаева кайнежеси бардык материалдык жардамды алууга аракеттенип жатат деп айыптап чыкты.
А бир туугандардын үй жайы бар, ата энеси бүтүн, балдарын окуткан окутуп, үйлөгөн үйлөп койгон. Жетим берип максатын талашкан вакыт деле жок болуш керек.
Маркумдун кызы Гүлшайыр Арзымаматова ата энесинин ортосунда түшүнбөстүк, уруш талаш көп болгонун, бирок мыйзам боюнча кенемтени өздөрү алышы керектигин белгилейт.
Өлгөндөрдүн катарында металл бар, отурат бермес. Бирок өлгөндөр 3-чү категорияга кирбейт. 1-чү категория өлгөндөр, 2-чү категория үйү жабыркагандар, 3-чү категория жабыркаган жашоочулар бар. Ал бизди 3-чү категорияга киргизип коюптур.
Ал эми маркумдун бир тууган эжеси Зарипа Ташматова бул айтылгандарды төгүнгө чыгарды.
Мен алардын баары чындыгына вообще ишенбейм, это чындыгы, чын сөз жок. Анан кийин деген мен алганына кийин 500 миң эмес 5000 албай эле отурамын үйдө эле. Бул келин бияктан аяк бияка чуркап жакшы атыптыр, андан эч ким талашкан жок. Анан кийин бунун жашагандыгына 2005-жылы ажырашкан буларчы.
Кенемтеге байланыштуу туугандарын айыптагандар жардам берүү өтүнүчү менен өкмөттүк комиссияга да кайрылышкан. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергеновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, маселени комиссия ушул аптадагы отурумунда карайт. Ошол эле малда Кудайбергенов жабыркагандар арасында али берилеле элек кенемтени бөлүшө албай чатакташкандар дагы бир топ экенин кошумчалады.
Бирөөнүн кызы өлгөн, бирөөнүн уулу өлгөн семьялардан да маселе бар да. Эмаларды айтабыз, бир деген мындай чогулуп алып туруп, бала бакыра эме, Кудайдын кылганы болду, жаманчылык болду, ошону жакшылык бир эме урбала. Ошого чейин кетишпей, эки кудайдын ортосунда маселелер бар. Биз буларга жардам беребиз да, жардам бербегенде биз.
Сөөк коюу зыйнаттары үчүн бийликтен бөлүнгөн акчадан тышкары жабыркагандарга кенемте бериле элек. Өткөн аптада Дача Суу айылынын 200 чамалуу тургуну конушта жашоо кооптуу деген негизде өздөрүн башка жерге көчүрүү талабы менен митинг өткөрүшкөн. Алар баарына тегиз жардам берилиши керектигин айтышып, мындай талап жакындарынан айрылып, үй жайы тыптыйпыл болгон жарандардын нааразылыгын жараткан. Үч чүрпөсүнөн айрылган Венера Шейшенова.
Таңганда ушул жашоочуларга ушу же ушулардын турак жайы кандай, биз азыр экиге да бөлүнүп кеткен болуп калабыз. Булар азыр баягы пендечилик ушу тирүү калганыбызга сүйүнбөй талаптарды коюп атышат да. Бул жерде биз жөнүндө ойлогон эч ким жок.
Коомдо Дача Сууда компенсация алуу үчүн жабыркабагандар деле тизмеге кошулуп жатканы тууралуу пикирлер да айтылып жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов болсо, жабыркагандардын тизмесин түзүүдө эки комиссия иштеп жатканын, анын бири өкмөттүк, экинчиси жапа чеккендерден түзүлгөнүн билдирди.
Ар жакта жашаган эле башка адамдардагы аракет кылышып провокация кылып анан бирдеме алып калгысы келип жеп койду, анан кийин 2 миллионду бияка, 6 миллион бияка, 9 миллион эмче иштеп жүрүптү деген сөздөрдү чыгарып атышпайбы? Карандай калыпта эч кандай эч ким ал акчага тийген жок.
Президенттин фондунан кырсыктан жапа чеккен ар бир үй бүлөгө 100 миң, өкмөт башчынын фондунан 70 миң, спикердин фондунан 80 миң сомдон берилери айтылган. Жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт ачкан банк эсебине элден 96 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Мындан тышкары өз алдынча жардам бергендер да бар. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыдагы баян сизде өтө бир кызыгуу жаратышы мүмкүн. Оштун 53 жаштагы тургуну Орозбү Ашымбаева 20 жылдан бери тирүүлүгүн далилдей албай жүрөт. Үйүн тартып алган кишилер аны өлдү деген маалымат жасатып коюшкан. Ошондон бери Орозбү эженин барбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Тирүү экенин далилдей албай 20 жылдан бери соттошуп келаткан баатыр эне тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Өзүм тирүүмүн. Тирүү турсам деле оштум мээси 8, чорой света деген ош шарты 8 зевчиси өлгөн жөнүндө көлүк жасап
53 жаштагы Оштун жашоочусу Орозбү Ашымбаева сот адилеттигин издеп Бишкекке келген. Ал 19 жылдан бери өзүнүн тирүү экенин далилдей албай жатканын айтууда. Анын ишендиришинче 90-жылкы кыргыз-өзбек улут аралык кагылышында өрттөнүп кеткен турагынын ордуна берилген үйдү башкалар өлдү деген справка жасатып, өздөрүнө каттатып алышат.
Өзүм тирүүмүн. Тирүү турсам деле оштун мээси 8, чорой света деген ош шарты 8 зевчиси өлгөн жөнүндө көлүк жасап менин үйүмдү мыйзамсыз сатачат. Ал саткан адам тарыхчы саткан Бөрүбаевне деген. Ошол чорой света менен Ош мэриянын муниципалдык менчик башкармасынын начальниги Айдарова Динаранын тууган экен. Ошого бири бирин өткөзгөнүн карма алып мен соттоштум. 98-жылдан ушул 2017-жылга перериби жок соттошту.
Ашымбаева айтып жаткан адамдар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Өз айтмакчы, тирүүлүгүн тастыктап, үйдү кайра өзүнө алуу үчүн ушул күнгө чейин соттошуп келет. Айтмакчы, Ашымбаева 6 ирет эгиз төрөгөн, анын экөө 2010-жылкы коок алаңда дайынсыз жоголгон. Паспортун колуна кармап жүрсө да, өлдү деген справканын негизинде үйүн тарттырып жиберген баатыр эне ушул күндөрү да соттон сотко чуркап жүрөт.
95-жылы соттун чечими негизинде оор дерим менчик келишими бардыгын ошол үйдө бардык 12 балам тең негиздерим ошол жерде прописан. Ошонун негизинде совещание катырган. Мен өлүп калсам дагы үй мен балдарыма калсы деп. Бирок ошол мураскорум мынабул арест койгон мынабул сот чечими ушул күндө күчүндө турса да мына 24 ноябрь мына 2011-жылы ош шаарты сот Матисаков сот бүткөнгө чейин үйүңүзгө киргенге чейин арест койгон. Койгон чечимим турса деле менин үйүмдү 2013-жылы мыйзамсыз тарыхчы саткын өлгөндөн кийин 3 баласы ошол апам карыз болуп калыптыр. Менин үйүмдү Байымбетова деген сатат. Мен Байымбетова деген аялды тааныбайм. Мундузбайга сатты, бири бирине сатты 2014 кылып жасап чыгышыптыр. Ал Байымбетова да ал жерде жашабайт экен. Мундузбаева да жашабайт экен. ал жерге тени саткан кыздар, сойкулар жашатат.
Азаттыкка жардам сурап кайрылган эне учурда ар кайсы жерде баш калкалап жүргөнүн айтып, өлкө жетекчилигинен жардам сурайт. Өлдү деген документти эмненин негизинде алууга болот? Бул суроо менен мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовго кайрылдык.
Үч негизги документ талап кылынат. Биринчиси бул медициналык күйөлүк өлгөндүгү тууралуу. Эгерде бул күйөлүк жок болсо, медициналык соттун чечими керек болот. Өлгөндүгү тууралуу факты далилдеген. Анан экинчи бул өлгөн кишинин паспорту керектелет. Жана үчүнчүсү ушул өлгөндүгү тууралуу күйөлүктү алып жаткан жакындын документи, паспорту же болбосо дагы башка ошол өздүгүн аныктаган документ керек.
Демек Ашымбаеванын үйүн тартып алгандар жогорудагы үч документти тең жасаган. Мындай учурда тиешелүү кызматкерлер жазага тартылышы керек, дейт Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова.
Тирүү кишиге липовый справка берип аткандан бул кылмыш. Кылмыш иш козголуш керек. Ошонун негизинде жарандык тартипте бериш керек ар тиги өзүнүн мүлкүн кайра алыш үчүн. Кылмыш кылган кишилер жоопко тартылыш керек да, бир тирүү кишини өлдү деп жасалма справка жасалат.
Ашымбаева үйүмдү жасалма документтер менен тартып алды деп айыптап жаткан адамдардын айрымдарынын көзү өтүп кеткен. Айрымдары ишин, жашаган жерин алмаштырган. Мындан улам аларды табуу мүмкүн болгон жок. Эгер алар да пикир айтабыз десе, азаттыктын эшиги дайыма ачык. Кандай болгон күндө да сот органдары эки көзүн жайнатып, тирүү жүрсө да өлдү деген справканы колуна карматкан жарандык актыларды каттоо кызматкерлерин жоопко тартып, акыйкат чечим чыгарат деп ишенебиз. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Лондондо шаршемби күнкү кол салуудан 5 киши каза тапты. Бүгүн Бишкекте сөз эркиндигин коргоо комитети Азаттык форумун өткөрөт. Кыргызстанга кирүүгө виза берүү тартиби өзгөрүүдө. Көз карандысыз журналисттер союзу Жогорку кеңеште сөз эркиндигинин абалы боюнча парламенттик угуу өткөрүүгө чакырууда. НАТО АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун катышуусун камсыздоо үчүн жыйынын ага ыңгайлуу учурга которууга даяр экенин билдирди. Украина Евровижн сынагына Орусиядан катышып жаткан ырчы Юлия Самойлованы өлкөгө киргизбөө чечимин кабыл алды. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Арыбаңыз, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Лондон полициясы 22 мартта Британ парламентинин жанында болгон кол салуудан кеминде 5 адам мерт кеткенин билдирди. Каза болгондордун арасында кол салууга шектелген адам да бар. Жабыркагандардын саны 20 чамалуу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Лондондун туристтер эң көп жүргөн кымгуут аймагы алеки заматта дүрбөлөңгө түштү. Полициянын маалыматы боюнча шаршамбы күнү түштөн кийин белгисиз адам катуу ылдамдыктагы автоунаасы менен Вестминстер көпүрөсүндөгү 10 ашык жөө кишини сүзүп кеткен. Андан соң унаадан чыгып, парламенттин кайтаруудагы аймагына жетип келип, полиция кызматкерине бычак урган. Кол салган адам парламент имаратын көздөй чуркап бараткан кезде полиция ага ок аткан. Бычакталган полицей ооруканада көз жумганын BBC телеканалы кабарлады. Вестминстер көпүрөсүндө унаанын алдында калган кеминде 2 адам жан берген аныкталды. Көпүрөдөн Темза дарыясына кулап кеткен бир аялды куткаруучулар аман сактап калышты. Бирок анын жараты оор экени кабарланды. Автоунаа кол салуусунан жабыркагандардын арасында 3 полиция кызматкери да бар. Мен көпүрөдөн өтүп бараткам. Туристтер Биг Бендин жанында сүрөткө түшүп жатышкан. Аңгыча унаа кагышкандай катуу добуш уктум. Автоунаа өтө тез жүрүп келатканын көрдүм. Менин алдымдагы адамдарды сүзүп келе жатты. Жанымдагы Джеймс жолдон каш деди. Өтө тез болуп кетти. Мен тротуардан кара жолго секирдим, деди күбөлөрдүн бири. Британиянын жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, унаа кол салуусу маалында көпүрөдө франциялык мектеп окуучуларынын тобу да жүргөн. Кийинчерээк француз премьер-министри Бернар Казньёв жабыркандардын арасында 15-16 жаштардагы 3 француз окуучусу бар экенин тастыктады. Полиция Лондондун эң катуу кайтарылган районундагы бул окуяны террорчул чабуул деп атады. Биз азырынча кол салган адам бирөө эле болгон деп турабыз. Коомчулук биз көрүп жаткан чараларды түшүнүү менен кабыл алат деп ишенем, деди Лондон шаардык полициясынын өкүлү Марк Роули. Чабуулдан кийин Британиянын атайын күчтөрү окуя болгон аймакка жөнөтүлдү. Кол салуунун чоо жайы аныкталгыча парламент имаратына кирип чыгуу токтотулду. АКШ-нын жана Евробиримдиктин бир катар лидерлери Лондондогу кол салууну айыптап курман болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Ак Үйдүн басма сөз катчысы Шон Спайсер, президент Дональд Трамп, Британ премьер-министри Тереза Мэй менен телефондон сүйлөшкөнүн айтып, Британ полициясынын окуяга тез чара көргөнүн кубаттады. Лондондогу бул кол салуу Брюсселде 32 адамдын өмүрүн алган жангечти жардуурлардын бир жылдыгы белгиленип жаткан күнгө туш келди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жогоруда Кубат Касымбеков айткандай, 22 мартта Бельгияда 32 адамдын өмүрүн алган террордук кош чабуулдун бир жылдыгы белгиленди. Падыша Филипп, ханыша Матильда жана премьер-министр Шарльз Мишелдин катышуусундагы эскерүү иш чарасы шаардык аэропортто таңкы саат 7:58 өткөндө 1 мүнөттүк аза күтүү менен башталды. Дал ошол маалда бир жыл мурда биринчи жардыруу болгон эле. Элиза Кененбаева баяндайт.
1 мүнөттүк аза күтүүдөн соң бир жыл мурда Бельгиянын баш калаасы Брюсселдин Завентем аэропортунда жана Малбек метро станциясында болгон кош жардыруудан мерт кеткен 32 кишинин аты жөндөрү окулду. Шаршембиде өткөн эскерүү иш чарасына өлкө падышасы Филипп, ханыша Матильда, өкмөт башчы Шарльз Мишель баш болгон министрлер кабинетинин мүчөлөрү, аэропорттун кызматкерлери жана курман болгондордун жакын туугандары катышты. Бир жыл мурунку каргашада аялын жоготкон Ларс Ветсман
2016-жылдын 22 мартында жашообуз аз түстүү болуп калды. Эч элестете албаган каргашага кабылдык. Дал ошол күнү мен өзүмдүн жаркыраган келинчегим менен ажырап калдым. Мен өзүмө көп жолу суроо бердим. Биз ошондо 10 мүнөт кеч барсак эмне болмок? Же жайыраак айдап барсам эмне болмок? Бир секундта менин дүйнөм өзгөрдү. Нью-Йоркко баратам деген толкундоом элестет алгыс окуя менен аяктады.
In a split second, my world changed.
Түштөн кийин эскерүү иш чарасы Малбек метро станциясында уланды. Бир жыл мурда жангечтилердин экинчи жардыруусу дал ушул жерде ишке ашып, 16 адамдын өмүрүн алган. Падыша Филипп каргаша болгон жерге гүл чамбар койду. Европа комиссиясынын Бельгиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Джеймир Джамар, терактардан кийин эл коркуп калбай, ар башка диндегилердин ортосунда тилектештик пайда болгонун белгилейт.
Бул абдан кайгылуу окуя болду. Брюссель Европадагы көп улуттуу шаарлардын бири. Анын өз баалуулуктары бар. Айтайын дегеним, терактан кийин да ар башка диндегилер ортосунда жек көрүүчүлүк пайда болгон жок. Баары чогуу, ынтымакта жашоону улантышты. Тескерисинче, калабадан соң адамдарда кандайдыр бир тилектештик пайда болду. Ал нерсе бүгүн да бүтүндөй өлкө боюнча байкалып турат.
Ошондой эле шаршембиде Брюсселдин негизинен Евробиримдикке тиешелүү институттардын баш кеңселери жайгашкан Европалык бөлүгүндө курмандыктардын элесине арналган эстелик ачылды. Бельгиялык сүрөтчү жана скульптор Жан Анри Компердин колунан чыккан эстеликтин узундугу 20 метр, бийиктиги 2 метрди түзүп, дат баспаган болоттон жасалган. Автордун айтымында акырындап барып көтөрүлүп кеткен бул эстелик айкөл күчтөр эч качан ээлбей, өйдө көтөрүлүп экстремисттерге каршы тураларын көрсөтүп турат. Ошондой эле шаршемби күнү Брюсселдин бир нече бөлүгүндө эскерүү иш чаралары өттү. Калаанын түштүгүндөгү Фордесуани салуу жайында 32 ак кайың тигилсе, Моленбек районундагы мектеп дин биринин окуучулары асманга 32 көгүчкөн кое беришти. 2016-жылдын 22 мартында аэропорттун учуу залында эки жангечти террорчу өзүлөрүн жардырып жиберген. Ага ууда калаадагы метродо жардыруу болуп, жалпысынан бул кандуу окуялар 32 адамдын өмүрүн кыйган. Чабуул үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Полиция аэропорт менен метродогу жардырууларды Холид жана Ибрагим Аль-Бакрави деген ага ини жангечтилер жасаганын аныктаган. Алардын шериги үчүнчү жангечти 24 жаштагы Нажим Лашрави болгону кийинчерээк маал болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз кезеги Шайлообек Дүйшеевде.
Бүгүн Алиби политклиника Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Баш редактор Бабырбек Жээнбеков болгон Алиби гезити кайрадан чыгып, жаңы санын өзүнүн Алиби жана Көкчө аттуу окурмандарга кайрылуусу менен ачып, гезит эми укуктук маселелерге өзгөчө басым жасаарын, макалалардын 50% ашыгы сот, прокуратура, милиция, тергөө органдарынын иш аракеттерин чагылдырууга багытталарын, ар бир сын материал чара көрүү үчүн тиешелүү бийлик бутактарына жөнөтүлүп тураарын жазды. Кесиптен Атамбаевдик бийлик азаттыкка асылды да калды деген, Султан Каназаров кетти деген, Маевскийдин кайрмагы деген, 25 мартта митинг болот деген чакан кабарларды журналист Олжубай Шакир бүгүнкү бийлик тууралуу саясий ишөткөк деген журналист Канышай Мамыркулованын Текебаевдин укугун тебелегендер элдин укугун уруп ойнобойбу деген макалалар жарык көрдү. Эриниз Кыязов макаласын марш потой деп атап, учурдагы кырдаал бийлик сөз эркиндиги тууралуу сөз кылды. Журналист Бабырбековдун дагы бир макаласы дефактынын фактысыз маалыматтар же аман турга ачык кат деп аталып, Нургазы Айтмырзаев аттуу автордун Никитенко кыргыздарды шылдыңдаганды токтотсо деген макаласына жооп кылып, автор депутат Никитенкого обжо касылганын, бул жөндөн жөн эле каралоо экендигин, калыссыздыгын талдоо кылды. Профессор Алмасбек Акматалиевдин Кыргызстандагы парламентаризм тажрыйбалар жана проблемалар аттуу макаласы орус тилинде басылып чыкты. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын маеги башкы прокурордун президенттин атынан сотко кайрылууга укугу жок деп аталды. Политклиника гезити бул санын Сапар Исаковдун бейнесине сүртүмдөр деген баш тема менен ачты. Акылбек Чынтемировдун макаласы Маевскийдин калп айтканы далилдендиби деген ат менен жарыяланды. Сапар Исаков тууралуу депутат Улукбек Ормонов бул жигит саясатка аралашып иштеген эмес деп, экси депутат Эркингүл Иманкожоева Исаковдун президент болушуна али эрте деп, депутат Кожобек Рыспаев менимче Исаков мураскер болот деген жөн гана ушак, өзү мыкты жигит, эми президент болобу болбойбу ал бир гана Кудайдын колундагы иш, бирок болсо эмне экен, иштеп кетилат деп. Коомдук ишмер Бибайша Арстанбекова: Сапар Исаков элге төбөсү көрүнгөн жигиттердин бири. Менин оюмча саясий аренада татыктуу жаштардын пайда болушу жакшы жөрөлгө деп. Экси акыйкатчы Турсунбек акын: Сапар Исаков тышкы иштер боюнча бышып келаткан жигиттердин бири, кичипейил, акылдуу жигит, бирок Сапар мураскер болот деп айтууга кыйын, дагы көп убакыт бар деп. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков анчалык мүмкүнчүлүк азырынча түптөрө электигин Исаков жакшы билет деп жооп берди. Ушул эле политклиника гезити Жанар Акаевди мандатынан ажырата алышпайт деген теманын алдында ой пикирлерди жарыялады. Депутат Төрөбай Зулпукаров: партиянын күн тартибинде андай маселе жок, мындай маселени биринчи жолу угуп жатам деп. Боршайкомдун мүчөсү Атыркүл Абдрахманова: мыйзам боюнча депутаттын мандатын партия ала албайт, ал тургай фракциядан чыгарып салса дагы депутат өзү чыгуу тууралуу арыз жазбаса фракциядан да чыгара албайт деп. Депутат Жанар Акаев өзү: менин азырынча эч кандай маалыматым жок, мандатты тапшырып берүү жагын мен чечпейм, шайлоочуларым чечет деп жооп беришти. Политклиника мындан тышкары марштын катышуучулары бүгүн камактан чыгышы керек деген, Сариев Норусту Ош Жалал абадта тосту деген, педагогика илимдеринин доктору Кыргызбай Добаевдин дүйн өзгөрдү, биздеги билим берүүдө гана өзгөрүү жок деген, Жеңишбек Эдегеевдин жолоочу көрсөң токтой жүр деген, Эмил Каптагаевдин сандан санга жарыяланып келаткан референдум сабактары деген макалалары жарыкка чыкты. Азияньюс гезити санын Текебаевдин жактоочулары Маевскийдин калпын чыгарды деген, Актандын кен табыр келечекке үмүт береби деген, Уларбек Жылкыбаевдин көлдөгү криминалдар менен укук коргоо органдары күрөшөт деген, Садыр Жапаров келсе кырдаал курчуйбу деген, Акматбек Келдибековдун штабы ар Казакстан Темир Сарыевке кошулганы калышты деген майда маалыматтар жана Толубайдай сынчы бол, Токтогулу үчтай саясатчы бол деген баш тема менен ачып, Калыгул Бейшекеевдин эл дүрбөсү көрсөтүлбөгөндөр же президенттикке түбөлүк талапкерлер деген ат менен президенттик жарышка түшөм деген көп жылдардан берки тилектери бар Акбаралы Айтекеев, Доктор Апас, Токтайым Үмөталиева, Турсунбек акын, Турсунбай Бакир уулу жана Жеңишбек Назаралиев тууралуу кеп салды. Булардан тышкары Азияньюстан Бектуруш Табалдиевдин Айтматова ааламы окурмандарынын алдында баарынан жогору турат деген маегин, Сирияга согушка аттанган кыргыз жарандары азайды деген макаланы, журналист Памирбек Казыбаевдин Алы кул Түркияда аттуу баянын, Таш кул керексиз усуп салдырган Аалам Ордо тууралуу ой пикирлердин топтомун, кинорежиссер Актын Арым Кубаттын Кентабы кино тасмасы тууралуу журналист Күнболот Момоконовдун макаласын тартуулады. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди Азаттыктын толкунунда Шайлобек Дүйшеев барактап берди.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ошондой эле бардык кабар макалалар azattik.org сайтында, орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Ушун менен радиобуздун дагы бир баяндар бөлүгү аяктады. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев болдум. Толкунду которбой туруңуз. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Кыргызстанда саат 10, Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бириккен улуттар уюму бактылуулук индекси боюнча жүргүзгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 14 тепкич артка кетти. 155 мамлекеттин ичинен 98-нчи орунга түшкөн Кыргызстан борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында эң бактысыз деп табылды. Мунун себеби эмнеде? Мамлекет өз жарандарын социалдык камкордукка ала албай жатабы? Ушул суроону алдыда арай көз чарай берүүдө адистер менен талдайбыз. Бүгүн 23 март, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, талкуу көтөрдүм мурун жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Лондондогу жарыда 5 киши наут болду. Полициянын маалыматына караганда каза болгондордун арасында бычак чеген полиция кызматкери, 2 жай тургун жана кол салууга шектелген адам бар, 20 адам түрдүү жаракат алышты. Бычакталган полицейский ооруканада көз жумган. Полициянын маалыматына караганда 22 мартта түштөн кийин белгисиз адам автоунаасы менен Вестминстер көпүрөсүндө гондон ашык жүк кишини сүзүп кеткен, андан соң унаадан чыгып парламенттин кайтаруудагы аймагына жетип полиция кызматкерине бычак урган. Кол салган адам парламент имаратын көздөй чуркап бараткан кезде ага ок атылган. Жанарбек Акаев өзүнүн мандат маселесин шайлоочулар чечерин билдирүүдө. Жогорку кеңештеги социал демократтар партиясынын депутаты Жанарбек Акаев анын мандатынын терегиндеги сөздөр боюнча Азаттыкка комментарий берди. Эл өкүлүнүн айтымында мыйзам боюнча партиянын саясий кеңеши депутаттык мандатты алып кое албайт.
Мандат тапшыруу маселеси азырынча мага так айтылды элек. Эгер айтыла турган болсо, албетте мен саясий кеңештин депутаттын мандатын алууга же ошондой чечим чыгарууга эч кандай мындай мыйзамдык укугу жок. Бирок мен сөзсүз түрдө мен биринчи кезекте мени шайлаган ошол миңдеген шайлоочуларым менен жолугушуп, алардын пикири мага баарынан маанилүү. Шайлоочулар менен гана сүйлөшкөндөн кийин, эл менен акылдашкандан кийин анан бир жыйынтык чыгарышым мүмкүн.
22 мартта социал демократтар партиясынын саясий кеңеши чогулуп, бирок кворум жок болгондуктан жыйын болгон эмес. Айрым маалымат каражаттары саясий кеңеш депутат Жанарбек Акаевдин мандатынан ажыратуу маселесин карай турганын кабарлашкан. АКПресс партиядагы адамдарга шилтеме кылып жазганына караганда КСДПнын саясий кеңештин отуруму Чыныбай Турсунбеков шашылыш тажыяга кеткенине байланыштуу өтпөй калган. Саясий кеңештин отуруму бүгүнкүгө жылдырылган. Кооптуу өлкөлөргө барып келген түркмөнстандыктар суракка алынууда. Түркмөн бийлиги Түркия жана Украинага барып келген жарандарын суракка калып, аларды кооптуу өлкөлөргө барбоого аракет кыла тургандыктары жөнүндө тилкат жазып берүүгө мажбурлоодо. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Андай аңгемелешүүгө барып келген жергиликтүү тургундардын биринин айтымында жарандарга Сирия, Ооганстан, Ирак, Египет, Украина жана Түркия кооптуу өлкөлөр экени айтылып, алардын аталган өлкөлөргө барбоого аракет кыла тургандыктары жөнүндө тилкат талап кылынган. Андан сырткары акыркы кездери чет өлкөлөрдө окуп жүргөн студенттердин ата энелери, ошондой эле өлкө сыртында иштеген жарандардын туугандары коопсуздук кызматтарына чакырылып, жакындары тууралуу маалыматтарды жана документтерин берүү талаптары коюлуп жатканы да айтылууда. Бүгүн жарандык коом Азаттык форумун өткөрөт. Иш чарасы өз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңеш менен кыймыл тарабынан уюштурулууда. Анда Кыргызстандагы саясий абал жана сөз эркиндиги талкууга алынат. Бул тууралуу аталган комитеттин өкүлү Равшан Жээнбеков Азаттыкка билдирди.
Жалпысынан бул акыркы убактардагы мамлекетте болуп аткан ушул сөз эркиндигин коргоо, тынч жыйналыш эркиндигин коргоо, жалпы эле эркиндикти коргоо боюнча иш чаралардын улантысы болуп эсептелет.
Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасынын Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Көп өтпөй 14 мартта Ленин райондук соту Азаттык радиосунун жана Заноза КЖ сайтынын банк эсептери камакка алуу тууралуу аныктама чыгарганы 22 мартта белгилүү болду. Өткөн аптада ушундай эле аныктама Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтоконова жана журналисттин арнайы мүлктөрүнө карата да чыккан болчу. Кыргызстандык мигранттардын өмүрүн алган басмаканы 6,6 миллион рубль айыппулга жыгылды. Айыппулду Басма Экспресс аталган типография жана анын башкы директору төлөп берет. Бул тууралуу Орусиянын башкы прокуратурасына шилтеме кылып ТАСС кабарлады. Анда айтылгандай, аймактын прокуратурасы басмакана жана анын башкы директорун четелкөлүк жарандарды мыйзамсыз иштеткен деп таап, 6,6 миллион же 7 рубль же 7 миллион сомдук айыпка чыккан. Өткөн жылы 27 августта Москвадагы Альтуфьев шоссесинде басмаканада өрт чыгып, анда иштеген 17 кишини алып болгон, алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болчу. Тажик аткаминелери чет өлкөлүк сыйлыктарды президенттин уруксаты менен гана алышат. Мындан ары тажик аткаминелери президенттин уруксатсыз башка мамлекеттердин же эл аралык уюмдардын сыйлыктарын ардактоо жана атайын наамдарын ала алышпайт. Бул Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы тарабынан жактырылган мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамдагы өзгөртүүлөрдүн бири. Күн мурун мыйзамга президент Эмомали Рахмон кол койгон. Дагы бир башка өзгөртүүгө ылайык, кош жарандыгы бар адамдар өлкөдө мамлекеттик кызматтарды аркалоо мүмкүнчүлүгүнөн да ажырашты. Украина орус ырчысы Самойлованы өлкөгө киргизбейт. Коопсуздук кызматынын маалыматка Селена Гетлянская 22 мартта билдиргендей, Самойлова Украинага кирүүгө 3 жылга тыюу салынды. Украин тарап орус ырчысы Киевден уруксат албай туруп, Кырымга барганы үчүн өлкөнүн мыйзамдарын бузду деген жүйөнү келтирүүдө. Бала кезинен Берки Маев 28 жаштагы Юлия англис тилинде өрттөгөн жалын деген нор менен таймашка катышары марттын башында анык болгон.
Евровижн катышуучусунун Украинага киргизбей коюу тууралуу чечим кечеден бери социалдык тармактарда кызуу талкууланууда, айрыкча Евровижн көрөрмандарынын арасында. Уюштуруучулар бул маселени чечишет деген ишенимдерде бар. Замира Кожубаева айтып берди соңку кабарларды. Эми ушул жана башка жаңылыктарды толугураак сиз азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Бириккен улуттар уюмунун бактылуулук индекси боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 14 тепкич артка кетти. 155 мамлекеттин ичинен 98 орунга түшкөн Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң бактысыз деп табылды. Мунун себеби эмнеде? Бул туруун алдыда арай көз чарай берүүдө адистер менен талдайбыз. Программа кече кечинде эфирге чыккан, азыр анын кайтолуусун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин социалдык камсыздоо департаментинин директору Нурдөлөт Базарбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков биз менен Оштон телефон аркылуу биздин талкуубузга катышмакчы. Урматтуу эксперттер, жогоруда аталгандай бактылуулук индексин түзүүдө негизги критерий болуп өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттик камкордук, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция менен күрөш сыяктуу жагдайлар эске алынганда, ушундан улам сиздер менен бир талкууну баштасак, мен биринчи суроону Нурдөлөт мырза сизге берсем да, ушул Кыргызстанда адамдарга көрүлгөн бир социалдык шарттар, мамлекеттик камкордуктун деңгээли, жалпы эле тенденциясы мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кандай бир анализди айта алыңыз? Кандай болууда? Абалыбыз кандай?
Саламатсыңарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден ушул Бакыт мырзанын суроосуна жооп болуп мен тактап кетейин дедим. Ушул эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул негизги баягы максаты, иш алып барган максаты бул эмгекти коргоо маселелерин кошкондо иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, социалдык өнүгүү жана натыйжалуу социалдык коргоону камсыз кылуу, ошондой эле баягы жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жанагы жашоо тиричилиги оор кырдаалын кабылган үй бүлөлөргө, балдарга жана улгайган жарандарга, ден соолугун мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө мамлекеттик саясат жүргүзүлүп
жатат. Ошонун баардыгы мен мамлекеттик социалдык камкордук деп гана бир сөз менен кыскартып айттым да.
Туура, мен баягы министрликтин баягы жалпы алып барып аткан иши боюнча айтып атам. Ал эми ошол сиз берген суроого жооп берсем, мындай салыштырмалуу бир 2010-жу эле жылды алсак, 2010-жылы баягы аз камсыз болгон үй бүлө катары баягы жана баягы аз камсыз болгон үй бүлө катары 2010-жылы 430 миңдей адам алса баягы социалдык жөлөк болду. Азыркы убакта мына 2017-жылы 2016-жылдын аягы менен алганда азыркы убакта болсо бул 360 миңге түшүп калды да. бул жанагы мамлекеттик жөлөк пул деп коебуз да. Мамлекеттик.
Бул эмне ал адамдар кыскарып аткандыгы, алардын кирешеси көбөйүп атабы жылдан жылга. Анан ошон үчүн тизмеден чыгып атабы.
Ооба, мындайча айтканда бул ошол адамдын биз мурун баягы кирешесине жараша эле төлөп келгенбиз. Азыр деле ошол кирешесине жараша төлөнөт. Азыркы убакта мисалга алганда баягы кепилденген кирешенин өлчөмү 900 сом деп эсептелет. Ошол 900 сомдон ашпаганда баягы жалпы үй бүлөнүн кирешеси ошол 810 сомдон ошол аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына төлөнөт да. Мен баягы мисал кылып айтып атканым баягы мурунку жылга 2010 жылга карап азыркы жылды салыштырсак баягы бир анча мынча болсо дагы баягы кичине адамдардын жашоо деңгээли көтөрүлдү деп айтсак
ошондо ар бир үй бүлө мүчөсүнүн ар бир сан мүчөсүнө 800 сомдон туура келиш керек экен бир айлык акча
900 сомдон бул кепилденген да кепилденген кирешенин 900 сомдон ашпаш керек. Ошондо ашпаса ошондо 810 сомдон ар бир балага чектелет да. Бул фиксированный сумма. А мурун болсо баягы кирешесине жараша балдардын баягы санына жараша баягы ойноп келгенде ар түрдүү алышчу да. Азыр болсо биз ушул 2015 жылдан баштап 810 сомдон баягы фиксированный кылып койдук да.
Жок жанагы сандарынын азайып кетишинечи алардын кирешесин көбөйгөндүктөн улам тизмеден чыгып атабы?
Албетте, албетте.
Демек сиздин оюңузда Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны кыскарып кирешеси көбөйүп атат десек болот.
Кыскарып атат, туура.
Анда биз Эркин мырза саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сизге менин мындай суроом да өлкөнүн бактылуулугун ченөөнүн дагы бир жолу бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли анын ар бир адамга бөлгөндөгү үлүшүнө жараша болот экен да. Бул иликтөөдө Кыргызстанда бул үлүш кыскарып атат деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Берди Нурдөлөт мырза дагы мына буюрса тапкан киреше көбөйүп атат деп атат.
Эми мен айта турган болсом мына ички дүң продукция деген бул чындыгында айтканда мамлекетте өндүрүлгөн продукциялардын баягы баасы менен өлчөнүп анан көрсөтүлгөн кызмат ар кандай баягы мамлекеттик кызматтардын баардык түрүн кошкондо бир жылдын ичинде алынган ушу көрсөтүлгөн киреше табылган баягы өндүрүлгөн продукциялардын жалпы көлөмү ички дүң продукция болот да. Ошону алып карай турган болсок 2016 жылы 458 миллиард 27 миллион сомдук продукция ички дүң продукция өндүрүлдү. Же болбосо бул мурунку 2015 жылга салыштырмалуу 5.8% көп деп официалдык статистика берип атат. Бирок бул жерден чындыгында эле баягы физикалык объем көлөмү дегенде өстү дегенден алысмын. Себеби дегенде инфляция менен баягы жөнөрүк кризистик мезгилде баа өсүп атпайбы?
Ооба.
Ошон үчүн бул маселени биз мындай статистикага толук кандуу эле ишенип ошол боюнча кете берген туура болбойт. Биз экономист катары ар бир сектордун өзүн анализдеп чыгууну туура деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде мына кумтөрдү кошпогондо эсептесек өтө эле начар абалыбыз болуп калат. Кумтөр Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өнөр жайына алып келгенде 40% ашыгын берет. Ошон үчүн биз мына туура эсептей келсек ар бир эгер ушу ички дүң продукцияны ала турган болсок биздин жарандарыбызга 4586 сомдон эле туура келип атат. Бул өтө эле өтө төмөн көрсөткүч десек болот. Дагы бир эң маанилүү көрсөткүч алган айлыгыбызды эсептеп көрсөк мына өткөн жылга салыштырмалуу биздин айлыгыбыз 9% өстү деп берип атышат. Ал эми айлыгыбыз мына 2016 жылдын жыйынтыгы менен алганда 14017 сом болду. Бирок элестетиңиз негизги бюджеттен ашыла турган мугалимдер менен врачтар, маданият кызматкерлери эң көп. Ошолордун айлыгы орточо мына мен өзүм деле мугалим болуп иштейм, дайым эл менен жолугуп турабыз, 7-8 миңден ашпай келатат. Эң жогорку категориядагы баардык регалиянын баарын кошкондо ушунун баары 10-12 миң алышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтарым, бул бюджетниктерди алып анан кийин орточо эле баягы депутат, министрлер, же болбосо өтө көп кызматты жогорку кызматты аркалаган азаматтардын силовой блоктукун алып орточо кылып чыгарып коюп атканы туура эмес. Мен айтам, секториальный канча саны бар, канча ошо ар бир тармакка айлык болгон, ошону туура эсептей келсек ошондо гана реалдуу чыкмак, эл да гана мактайт.
Демек сиздин пикириңиз боюнча биздин өлкөдөгү адамдардын кирешеси өспөй атат деп атасызбы анда?
Кирешеси өскөн жок. Кирешеси өсүш үчүн биз мына дагы бир маселеге айтып коем мына жумушсуздук күчөп атса, жумушка жарамдуу калкыбыздын 1 миллиону сыртта жүрсө, 1 миллионго жакын сыртта жүрөт. Көбүнчө биз баягыл элдин турмуш тиричилиги жакшырды, абдан колдоо болуп атат деп чет жактан алар жөнөткөн акчаны айтабыз, ал бюджетке эч кандай тиешеси жок. Мына социалдык фонддун бюджети өзүнчө бекитилет, өзүнчө мыйзам менен. Ошону бөлүп карашыбыз керек. Мына Казакстанда эле турган болсок, орточо пенсиясы $400 тегерегинде, ал эми орточо айлыгын алсак $800 тегерегинде келет. Мына салыштырып карап көрүңүздөр. Ал эми кредит маселесинен тиричилик кылган айыл чарбасында жанагы бизнесмендерди колдоо боюнча жакшы иштер жүрүп аткансыйт. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө процедурабыз кыйын. Жана жумушчу кредиттерди алып атабыз, ал 16% түзөт калкыбыздын, баягы жумушка жарамдуу калкыбыздын санын ала турган болсок.
Эркин мырза, рахмат, дагы байланышта болуптурбуз, сизге дагы биздин суроолорубуз болот. Самар мырза, мына бактылуу өлкөнүн дагы бир критерийи өлкөдөгү адамдардын орточо өмүр узактыгы экен да. Мына сиздер дагы социолог катары бир топ иликтөөлөр жүргүзүп жүрөсүздөр, же болбосо башка иликтөөлөр менен салыштырып атасыздар да, бул жагын да биздин акыбалыбыз кандай?
Жакшы суроо. Негизи сөзүмдү баштардан мурда мен буга токтолгум келет да. Мен социолог катары ушул жогоруда келтирилген көрсөткүчтөргө анчейин деле таң калуунун кереги жок деп айтар элем да. Маселен, ошол мына быйыл 2017-жылы 98 орунду ээлөө менен Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу өзүнүн көрсөткүчтөрүн начарлатты деп 13 пунктка деп атабыз. Негизи бул бактылуулук индекси же бакыт индекси дейбизби, бул 2012-жылдан баштап эсептелинип чыга баштаган мындайча айтканда. Анан дүйнөлүк коомчулукка сунушталган. Динамикасын карап көрсөк, ошол индекс иштелип чыгып, анан ушул индекс аркылуу ушул 155 мамлекеттин тегерегиндеги өлкөлөрдө 155 мамлекет, тагыраак айтканда 155 мамлекеттин негизинде бул индекс иштелип эсептелинип чыгат. Динамикасын карап көрсөк, бул жерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү төмөндөгөнүн эле үстүндө болуп келатат. Мисалы 2015-жылы 77 орунду ээлеген, 2016-жылы 85 орунду ээлеген, мисалы 2016-жылы 2015-жылга салыштырмалуу 8 пунктка начарлаган. Бирок анда журналисттер анчейин бул маселеге көңүл бурган эмес. Бул бири деп коелу. Экинчиден, дүйнөлүк экономикада мындай көз караш калыптанып баратат да акыркы мезгилдерде. Бул кирешенин өсүшү бул жашоо деңгээлин чагылдыруучу жападан жалгыз көрсөткүч эмес деген. Ошон үчүн жашоонун деңгээлин, жашоонун сапатын чагылдыруучу мындай кыйыр көрсөткүчтөрдү дагы изилдөө колго алынып атат. Мына ушул кыйыр көрсөткүчтөрдүн негизинде ушул ар кандай индекстер түзүлүп атат. Анын негизинде ушул бакыт индекси да бар. Маселен, ушул бакыт индексин карап көрсөк, ошол ички дүйнө продукциянын жан башына бөлүнүшү, жасо жан башына туура келчү кирешеден тышкары бул жерде дагы бир топ көрсөткүчтөр бар. Маселен, күтүлүүчү жашоо узактыгы, жарандардын эркиндиктерин орун алышы, сиз туура айтып атасыз, коопсуздук жана эртеңкеге ишеним маселеси бар бул жерде, үй бүлөлөрдүн стабилдүүлүгү, жумуштуулук, жумушсуздук маселеси бар бул жерде, коррупция деңгээли бар, ишеним деңгээли бар коомдогу. Мына ушул көрсөткүчтөрдү изилдөөнүн негизинде анан бир туунду көрсөткүч келип чыгат да жыйынтыгында. Бул бактылуулук индекси деп атап атабыз.
Жана мен айтып аткан жанагы орточо биз адамдын өмүрү канча болуп атат Кыргызстанда жашоо?
Маселен, статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, мисалы 2005-жылдан баштап азыркы убакка чейинки көрсөткүчтөрдү карап көрдүм. Бизде бул жерде жашоонун күтүлүүчү узактыгынын көрсөткүчүндө мындай оң динамика бар. Деги эле ушул түшүнүктү тактай кетсек угармандар үчүн, жашоонун узактыгы, күтүлүүчү узактыгы бул демографиянын тили менен айтканда бул бир инсан, бир адам төрөлгөндөн кийин өзүнүн канча жыл жашайт дегенди түшүндүрөт да. Орто эсеп менен, болжол менен канча жыл жашайт. Бул бизде орто эсеп менен 69-70 жылдын тегерегин түзөт. Эгер карап көрсөк, мисалы 2005-жылы 67.9 жылды түзгөн, анан акырындап жогорулап отуруп 2014-жылы 70 жашка жеткен. Демек бул өңүттө бизде позитивдүү тенденция бар,
жылыш бар экен. Бүгүн биз Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бактылуулук индексин тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Нурдөлөт Базарбаев, эксперттер Самар Сыргабаев жана Эркин Абдыразаков катышууда. Нурдөлөт мырза, айтсаңыз, азыркы учурда Кыргызстандагы бир жөлөк пулдун жалпы буну орточо суммасын айтасызбы? ал кандай канча и канча көлөмдө и кандай тенденциябыз бар бизде?
Азыркы убакта Кыргызстан боюнча орточо чөлөк пулдун деңгээли бул 873 сом. Бул жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына төлөлүнчү. Жанагы Эркин мырза айтып кетпедиби? Бул биздин министрлик, биздин министрлик алып барып аткан саясат боюнча алынбаш керек депчи. Туура айтат. Биринчиден бул жана мен айтып аткан үй бүлөлөр, бул аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Булар баягы биз төлөп аткан жөлөк пулдар, бул пассивдүү чара болуп эсептелет да. Вот бир баягы эл аралык баягы эмеде баягы практикада бул беш тепкичтен турган бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү баягы жакырчылыктан чыгарууну бир беш тепкичтүү бир эмеси болот да. Бул классикалык модул бар да. Бул модулдар биринчиден бул жанагы мен айтып аткан пассивдүү бул жанагы жөлөк пул төлөө. Экинчиден бул жакыр жарандарды бул үнөмдөө маданиятына үйрөтүү. Бул активдүү чара. Үчүнчүдөн жакыр адамдарды окутуп үйрөтүү жана функционалдык билим берүү бул дагы активдүү чара болуп эсептелет. Төртүнчүдөн бул жакыр адамдарды өз ишин ачууга керектүү активдер жер тилкеси, мөмө бак, бак баягы көл, чакан баягы ишкана ачуу болуп эсептелет да. Бешинчиден бул жакыр адамдарды кедей үй бүлөнү колдоп коштоп туруучу туруктуу мамлекеттик баягы система ыраттуу иштеш керек да. Вот. Ошолордун баарын баягы аз аздан болсо да камтысак, мен ойлойм ошол баягы адамдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарабыз депчи.
Рахман, Эркин мырза угатасызбы?
Угатам, угатам.
Мына Кыргызстан аталган рейтингде 155 мамлекеттин ичинен 98 орунга түшүп 14 позициясын жоготуп атат деп айтылууда да. Мунун негизги дагы бир себеби Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли начар деп атат да, натыйжа берген жок деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Бул жемкорлук менен
эң башкы бактылуу мамлекет болуп жашаш үчүн мамлекеттик бюджет биздики жылда эле социалдык жактан социалдык багыттагы бюджет түзүлүп калып атат. Кечки карызыбыз күндөн күнгө өшүп атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде баягы коррупциянын өтө бийик болгондугу, баягы жемкорлуктун бюджеттик каражаттарды мойсоп койгондугубуздан мына ушул абалга келип атабыз деп ойлойм. Маселен, бюджеттин таңкыстыгы 23 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Биз 22-23 миллиард сомду тышкы карызды, негизги сумманы жана пайызын төлөгөнгө жөнөтүп атабыз. Эгерде бюджетибиз толук кандуу калкка иштегенде, айлыктарды көбөйтүп, жөлөк пулдарды көбөйткөнгө, мынабу Нурдөлөт мырза айтып аткан методиканы өзгөрткөнгө толук база түзүлөт болчу. Бизде эң башкысы коррупциянын жанагы келип калгандагысы теневой экономика дейбиз, көмүскө экономикага кетип алып 40% тармактарды алып карай турган болсо 70% чейин кетип калып атат. Же болбосо бир жылдык дүн продукциянын көлөмүндөгү нерсе өкмөттүн бюджетине иштебестен, элге кызмат кылбастан башка бир сол чөнтөккө кетип аткандыгы баарына маалым. Мына өкмөттүн алдындагы коррупциялык элементтерге көз салып ошолорду изилдеп туруш үчүн биздин өкмөттүн алдында өзүнчө бир комиссия бар, антикоррупционный деген. Ошолор сунуштарын берип атат, бирок жер жерден толук кандуу иштебегендиги үчүн биз дагы эле болсо эл аралык рейтингте ушул эң артында.
Байланыш үзүлүп калды окшойт. Самар мырза, менин суроом сизге да, мына Кыргызстан Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы же болбосо эркин өлкөдө өзүбүз мактанабыз, бирок бул аталган иликтөөдө Кыргызстанда эркиндик чектелүүдө, эркиндик азайууда деп атат. Бул дагы бактысыздыктын бир төмөндөп жатышынын белгиси болуп атат да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Же бул бүтүм туура эмеспи? Ага эмне себеп болуп атат?
Туура өзүңүз белгилегендей, Кыргызстан ушул Борбордук Азиянын эле эмес, бүткүл постсоветтик чөлкөмдүн контекстин алганда дагы сөз эркиндиги боюнча алда канча жогорку деңгээлдеги прогресске жетише алган мамлекет деп десек жаңылышпайбыз. Эми ушул сөз эркиндиги боюнча бир катар изилдөөлөр бар экендиги бардыгы эле коомчулукка маалым. Анын ичинде ошол сөз эркиндигинин деңгээлин өлчөп жүргөндө бир катар индекстер бар. Бул ошол эле Freedom House уюмунун Америка Кошмо Штаттарынын дагы рейтинги бар. Ал рейтингге көз чаптырып көрсөк, ошо акыркы мезгилдерде Кыргызстандын ээлеген орду бирде төмөн түшүп, бирде жогорулап келатат. Эгер да мындай бир аз үңүлүп карай турган болсок бул көрсөткүчтөргө, чынында эле тегилже бул жылы орун алган Кыргызстан позициясы ошол жылы ошол мамлекетте болуп жаткан саясий процесстерге көбүрөөк байланыштуу экен.
Бул эми 16 жылдын жыйынтыгы менен болуп атат окшойт да.
Маселен ошол 2016 жылы быйылкыга салыштырмалуу мындай курч мүнөздөгү саясий окуялар азыраак болгон. Ошондуктан быйыл болсо өзүбүз баардыгыбыз күбө болуп атканда азыр саясий элиталык чөйрөдө дагы ошондой эле жарандык коом менен мамлекеттин ортосунда карым катнашта дагы бир аз курч мамилелер орун алып атат. Бул дагы өз кезегинде таасирин тийгизиши мүмкүн. Дегенкиси бул сөз эркиндигинин рейтинги негизинен бул саясий конъюнктурага байланыштуу деген бүтүмгө келем да.
Ага, рахмат. Анда Нурдүрөт мырза, мынау Кыргызстандын деңгээлин ченегенде эң алдыңкы бактылуу өлкө деп быйыл ошол Норвегия өлкөсү эсептелди. Анын артынан Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Австралия жана Швеция аталып жатат экен да. Ошондуктан коомчулукта суроо туулат да, эгерде алар алдыңкы өлкөлөр болуп атса, аларга теңелүү же болбосо жакындоо үчүн алардын экономикалык реформаларынбы же болбосо башка социалдык камкордук көрүү тажрыйбасын эмне үчүн үйрөнбөйбүз деп айтабыз да. Эмне үчүн алар менен катышпайбыз, эмне үчүн алар менен кызматташпайбыз деген да бир коомчулукта суроолор туулат да. Сиздерде ушул алдыңкы өлкөлөр менен байланыш барбы?
Туура, эң жакшы суроо болду. Алдыңкы өлкөлөр менен бизде карым катнаш бар. Ошол биздин иштерди алып барып жүргөн биздин направление менен да. Бул мына Финляндия, өзүңүз айтып өткөн ошо Финляндия өлкөсү менен да барып мына биздин кызматкерлер барып ошо өз ара опыт алмашуу ошол иштерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары мынакей Россия Федерациясы менен жакын өлкөлөрдү алсак Тажикстан, Иран, Ислам Республикасы менен, Турция Республикасы менен, то есть сиз айтып аткан жанагындай
Финляндиядан башкасы Кыргызстандын эле тегерегинде жүрүп атат да, анча деле алда да эмес болот.
Финляндияга эми Финляндиядан тышкары эми баягы азыр эсимде жок кайсы, бирок алдыңкы өлкөлөр менен баягы эмгек баягы жолунда биздин ошол социалдык камсыз кылуу, социалдык маселелер боюнча жумуштар абдан эле жакшы алып барылып
атат. Ошо Финляндиянын бир кайсы бир мисалын айта аласызбы? Финляндияда моундай тажрыйбаны биз Кыргызстанга алсак болот депчи. Социалдык коргоо багытында.
Финляндияда социалдык коргоо тарабын алсак, Финляндияда абдан өнүккөн жанагы мектепке окутуу жөнөкөй эле эмесин алсак, ошо мектепке бекер окутуу, ал эмес жанагы студенттердин жатаканасынан бери бекер ошол бекер камсыз кылышат экен да, ошол стипендия менен камсыз кылышат экен Финляндиядачы. Финляндиянын болсо ошол эмнеге антип десек, алардын жанагы ошол бюджетине түшкөн жанагы теневой экономика деп мынакей Эркин мырза сонун айтып кетти. Ал жакта теневой экономика деген абдан баягы тим эле катуу каралат экен да. Ошондуктан салык көбүрөөк түшүп бюджети көбүрөөк, ошон үчүн баягы окуучуларга дагы бекер баягы окутуп аткан ошол да студенттерди.
Сабар мырза, кыска убактыбыз болуп калды.
Менде бир аз дагы бир толуктоочу оюм бар эле. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, мына акыркы мезгилдеги 51 эл аралык рейтингдер жана индекстердин көрсөткүчтөрүн карап көрсөк, анын ичинде 31-нде Кыргызстандын абалы начар жана өтө начар деп бааланат экен. Андыктан бул бакыт индекси, ошондой эле жана бул айтылган башка индекстер негизинен биздин мамлекетте орун алган экономиканы кандайдыр бир деңгээлде чагылдырып атат десек болот. Бирок бул индекстер абсолюттук түрдө чындыкты чагылдырган көрсөткүчтөр эмес деп айткым келет. Жогоруда белгилегендей, булар туундуу көрсөткүчтөр болуп атат. Маселен, мен мынтип айтат элем да, эгерде кыргыздарды ички дүйнө продукциясы эмес оптимизм боюнча эсептеп, оптимизм боюнча өлчөп көргөндө биз анда эң алдыңкы орундарга чыкмакбыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бактылуулук индексин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы социалдык камсыздоо департаментинин директору Нурдүлөт Базарбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана Оштон экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Көгөбланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамбы кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 23 марттагы эртең мененки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Кабар жана макалалардын толук топтому кеңири Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Андан тышкары орусча сайтыбыз бар. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Видео, аудио баяндарды деле ошол аталган сайттардан угуп көрсөңүз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки чыгарылышыбыз түштөн кийин саат 3:00 башталат. Аман болуңуз.